Асноўным правілам хрысціянскага жыцця з'яўляецца пакланенне Богу і служэнне іншаму чалавеку. Калі хрысціянін не робіць гэтага, ён не з'яўляецца паслядоўнікам Хрыста. Такую думку выказаў папа Францішак падчас відэаканферэнцыі з студэнтамі Сафійскага універсітэта Токіо. Моладзь накіравала шмат пытанняў, з якіх папа для адказу абраў 8. Адно з іх тычылася найбольшай радасці, якую пантыфік перажыў з моманту абрання. Адказваючы, ён адзначыў, што такіх момантаў было шмат і звязаны яны з непасрэдным кантактам з людзьмі. Гэта прымушае мяне адчуваць сябе маладзейшым, больш шчаслівым і дае мне шмат радасці, прызнаўся Францішак. Японскія студэнты спыталіся і пра тое, што папа думае пра моладзь. Ён падкрэсліў, што больш за ўсё яго непакоіць той факт, што маладыя людзі губляюць свае карані, культурныя, гістарычныя, чалавечыя, а з гэтым губляюць здольнасць росту. Як лек на гэту хваробу Францішак параіў размовы з пажылымі людзьмі, якія могуць падзяліцца сваім вопытам. Дыялог з выклікамі сённяшняга дня трэба будаваць на мінулым. Адказваючы на пытанне аб абароне навакольнага асяроддзя, святы отец папярэдзіў, што калі людзі не ўспрымаюць гэтае пытанне сур'ёзна, ідуць да самаразбурэння. У якасці прыкладу ён прывёў драму жыхароў астравоў Акіяніі, што ў найбліжэйшай будучыні у сувязі з павышэннем узроўню вады апынуцца ў небяспецы знікнення ствару зямлі. Таксама ўзгадаў масавую высечку лясоў Амазонкі і іншых лясных масіваў, што выклікае вялікі дысбаланс у прыродзе. У якасці прычыны такіх дзеянняў Францішак назваў эканамічныя інтарэсы, дзе лічацца выключна грошы і ўсё падпарадкавана ім. Сярод пытанняў было і вельмі асабістае, як папа ўспрымае сябе. Ён прызнаўся, што, па крайняй меры, адзін ці два разы на дзень робіць рахунак сумлення, пытаючыся сябе пра свае рашэнні і паводзіны. Я думаю, што я грэшнік, якога Бог любіць і любіць бесперапынна. І гэта прымушае мяне адчуваць сябе шчаслівым, сказаў Францішак падчас відэаканферэнцыі з японскай моладдзю.